Tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo šlovė esu gyvas, atsiverdamas tau, patirdamas viduje tą nuostabią dvasinę būseną, asmenybės patirimą. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus, suvienindamas dvasioje, leidė patirti kokią nuostabią tavoji dvasinę šeimą. Ir tu esi motina ir tėvas visai kūrinyje. Aš garbinu ir šlovinu, kad tu padovanoji asmenybę, kuri yra amžina. Kokia nuostabi yra kito mūsų laukiančio žingsnio pakopa, kai mes nepatyrėme prisikėlimo. Bet kokia nuostabi to ryto žadinanti gaiva. Atsigręžus į tave, atsivėrus tau ir juntant tą pakopą, kurią mes patirsime, juntant dvasinį pojūčių, aš garbinu ir šlovinu tave, nes trokštų giluminio susiliejimo su tavimi. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasi sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau, užstiprėjantį atsiverimą tau, augantį pasitikėjimą tavimi, savimi. Nes kada mes susiliejame su tavimi, tampame vieną dvasią ir pasitikėjimas priteka iš tavęs, gyvas, virpesiais, būsena pajuntamas ir veiksmai atliekami tokie, kokius tu matėjai. Ir vedi, kad mes juos atliktume ryštingai, nebijodami. Meldžiu, kad ir mūsų šitas nuostabus meilės ambaris pripildytas tavų jau virpesių. Būtų pašvęstas mūsų patyrimų, pasidalinimui ir giluminiai išvalgai, studijuojant tavo apreiškimą, Urantijos knygą. Kad mes galėtume pažinti tavo kūrinyje, net ir dabar, būdami pradinėme savo į amžinybės namus pakeliui esančiame pasaulyje, Urantijoje, per nepatyrus prisikėlimą. Meldžiu, kad mes galėtume patirti tave daugiau, giliau, stipriau, taip pat žinodami tavo į apreiškimą giluminė prasme, kosminė išvalga. Meldžiu, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tada tęsdamas, ką aš pradėjau sakyti, po dukra užvažiavo ir jis sako, nu va, mes nusipirkom Latvijai iš veislyno šuniuką, mažiuką, ten kažkokia japonų veislė, aš ten tokios nežinau. Ir ta šuniukas taip visko bijo, net ir jų bijo. Ir dabar jis jau kiek gal, nu apie mėnesį ir keletą dienų pas juos. Ir kas į namus eina, jis visų bijo, išveda į lauką, visų šunų bijo, visų žmonių bijo. Net skanėstą paimti iš rankos bijo. Tai jis taip nelabai valgo. Tai sakau, jūs skambinote tą veslyną, kaip ten, ką ten sako. Nu, sakau, tai čia išauks ir panašiai. Paskiau aš jai sakau, tai reikia meilės tam. Taigi mes jau mylim tam. Sakau, nu tu paskaityk, kalbu jums vėl. Ten aiškina, ir kaip vaikus auginsiu meilę, ir kaip su gyvūnais elgtis. Nu ką tu čia žinai pradėti? Tai sakau, žinok, dėl ko taip yra? Jūs atsivežėt iš kur? Iš Latvijos. Ten yra kas? protestantai, katalikų nėra. Čia yra pagrindinė priežastis, tai yra žemo energinio dažnio laukas. Kodėl taip sunku kvepuoti Lietuvoje žmonėms? Kodėl bėga į užsienį, kaip iš jokios kitos šalies nebėga? Sakau, todėl, kad tie žemi virpesiai yra. Žmonėms sunku, realūs tai virpesiai. Sakau, paskaityk apie tai, kalbu jums vėl rašyta labai nuostabiai. Žodžiai labai neigiamai pažiūrėjo mane. Sakau, tai tie virpesiai yra realūs, nors apie juos nekalba žmonės. Sakau, Estijoje yra tik tai 4% katalikų. Latvijai katalikų yra 18%. Lietuvoj 110%. Šutka. Apie 80% save laiko katalikais. Tai va tie energiniai virpesiai Latvijoje yra daug, daug aukštesnio dažnio. Dėl to Latvijos ir visuminis produktas yra aukštesnis negu Lietuvos. Vienam gyventojui. Ir Estijai, sakau, ekonomika vystosi dar geriau negu Lietuvoje, kadangi ten yra 70% ateistų. 70%. Lietuvoje tik tai kažkur apie 8-9% tokių laikėmės. Tai įsivaizduokit, kur laisva mintis leidžiasi be baimės, ten yra aukštesnio dažnio virpesiai. Ir vat tą šuniuką, kuris ten gimė, palaikė porą mėnesių, atvežė į šitą terpę. Nu, kiekvieno šuns centrinė nervų sistema irgi savotiška, ta prasme, unikali. Tai vienas jautresnis tiem virpesiam, kitas mažiau jautrus. Ir va ta šuniuka, sakau, jautrus. Nu, jinai tiek manęs neklausė, kaip kiek aš jums aiškinu. Kva? Taip. Atvažiavo vakarė sūnus iš aerouosto, atskrydo vakar. Na, aš jam sakau tą patį apie tą problemą, kurį iškilusi, nes tik tai po dukra buvo atėjusi tą dieną. Man sako, aš irgi bandžiau jam duot maisto, bet taip ir neprisileido prie manęs. Ateina ten pas tą podukros vaikus draugai, tai jisai arba loja nuolat, arba pavinda po išbaimės po lovą ir žodžiu visą laiką ten lindi. Tačiau pradėjo vėl kalbėti apie virpesius, kad čia yra katalikų kraštas. Nu, tu vėl savo pradedi. Savo, ne savo, bet tai yra tikrovė. Tu gali užsikimšti ausis, neklausyti, bet yra tai, ką aš sakau. Ir šiandien skaitau. Nėra nei geriau, nei geriausių, nei blogiausių. Jie skleidžia žemo energinio dažnio virpesius. Musulmonai dar žemesnio dažnio virpesius skleidžia. Žodžiu, tai yra sulyginimas, o čia nei geresnis, nei blogesnis. Virpesai jie neturi nei blogumo, nei gerumo. Tai yra dažnis.
O prancūzai?
Ir žodžiu, šiandien atsidarau Delfi svetainę ir ką aš skaitau. Kad britų mokslininkai nustatė, kodėl žmonėm prekybos centruose labai ima skaudėt galvą, svaigalvą. Pasirodo, kad skleidžia energinius virpesius visa automatika. Ir tie žmonės tų virpesių tai nejaučia. Sąmoningai. Tai čia kalba apie tos automatinės durys atsidarančias, tai kondicionieriai, žodžiu, visa šita elektroninė aparatūra, kameros ir taip toliau, jos skleidžia tos virpesius, betgi ir pat žmogus daugiausia skleidžia. Tai vat šitie virpesiai iš vis nefiksuojami jokių mokslininkų, bet dabar jie kalba apie virpesius kaip tą priežastį, kurioje nu, daugybė žmonių visame pasaulyje patiria prastą savijautą. Tai vat jūs ir patvirtinimas to, ką aš jums sakau, kad ir šuniukas jaučia tuos energinius virpesius, dėl ko, kad čia yra katalikų kraštas, atsilikęs, tamsus, viduramžių Nu, tas, bet Italija yra tas pats, katalikai, Lenkija tas pats, katalikai, Brazilija tas pats, katalikai, Meksika, katalikai ir mafija siaučia, bandos, praktiškai, va, Sicilijos mafija, taigi, ten, arba Palermo mafija, taigi, ten valdo, ten Italijos valdžia neturi jokių reiškia, svertų, kaip nors juos sutramdyti. Berlusconis, mafiozų vienas iš šulų. A jisai premjero buvo išrinktas, tai įsivaizduokit, kokio lygio yra ta visuomenė. Jeigu jinai tokius išrinka į valdžią, bet jie bijo, nes jos nušluos nuo paviršiaus, jeigu kažkas pradės viešinti tokius dalykus. Tai tada užkulisiais paviešina, kad va, susijęs, čia gandas eina ir taip toliau. Tas gandas tai yra faktai, tik tai nieks nepasako, kad tai yra faktas. Kaip blynas, tada sako, o, tai ten yra tokie maždaug numanimai. Tas pats Brazilijai, tas pats Meksikai, tas pats Hondūrė, daugybė, reiškia, kraštų, kur katalikai turi tą valdžią, veikia politiką, ir iš tikrųjų tai yra žemo, netgi nedarbo lygis, palyginus su kitom protestantų sektom, kadangi protestantizmas jau turi laisvesnę visiškai ritualinę prasme bažnyčią. Ten ir pastorius gali šeimas turėti, ir žodžiu, tų ritualų nėra tiek daug, ir laisvai lėjasi ta malda, ir bažnyčios mažiau išpuoštos, tokios jau pasakytum, kaip asketų. Tai va, tai yra tie patys virpesiai, kurie yra toje visuomenėje. Ir čia yra ne juokas. Dėl ko yra tos visos, net pradedant ir Žečpospolitos laikais, niekaip negali seimeliai susitarti. Jokių klausimų. Visuomet būdavo, kad tie seimeliai nu, praktiškai įsiskirsto, nepriėmė bendrų sprendimų. O dabar kas? Lygiai tas pats. Rietinos. Ir jokių nėra visuomenės, apie ką mes skaitom šitoje reiškia, planetoje, jokių visuomeniai tarnavimų, kada atliktų politikai. Jie tik tai savo. Dėl to, kad tai yra katalikų bažnyčios, o ta, kaip sakyti, citadelė. Taip, dabar jūsų patarimai, ką jūs turite, prašau.
Aš, kadangi tu pasakoji apie tą bailų šuniuką, tai aš ir prisiminiau Norvegijoje. Aš pirmą kartą gyvenime mačiau bailų šunį, bet jau suaugusi. Išėjau pasivaikščioti miško taku ir žiūriu, eina vyras su šunimi. Veislinis kažkoks nedidelis šuo, labai labai gražus. Jisai sustojo, koja pakėlė ir niekur neina. Aš irgi sustojau, nes aš nežinau, kas čia per šuo, nepažįstamas šuo. Ir jisai, reiškia, po to tik tai to šeimininko raginamas pradėjo judėti. Bet jau pro mane praėjo, tai nežinau, va, jeigu būtų galėjęs ten dirbę ilgesnė, bet tai tokiu lanku ateitų. Tai aš taip buvau nustebinta, nes aš nuo pat vaikystės labai bijojau šunų. Ir dabar sutikti gyvenimą tokį bailų šunį, kuris mane susigando. O priežasties, tai aišku, aš nežinau kodėl. Ar čia toks charakteris jo, kaip mes, kaip tu sakai, kad jie lygiai taip pat turi savo charakterius, tą individualumą. Galva toks va, jau.
Kodėl jis jau netas išsigando?
Todėl gali būti, jisai išgąsdintas, gal jisai buvo pas kitą šeimininką, kuris jį lūpdavo dar kažką, žodžiu, traumuotas, psichika jo gali būti visiškai pažeista. Daugybė priežasčių gali būti. Netinkamai šitas šeimininkas elgiasi. Žodžiu, yra visokiausio. Arba jis gali būti mažiukas visiškai, ta prasme, jaunutis. Tai jis tyrinėja pasaulį ir jam tas žmogus, nu, nematytas, kvapai kitokie. Mat, katalikų kvapai, tai ten protestantai, nu, tai natūralu, kad nežino, kaip reaguoti.
Katalikų pakvipo.
Taip.
Nesvarbu, bet atvežiau.
Atvežiau tai iš katalikų.
Taip, taigi nuo gimimo persisvelkus.
Ten, dar aš kalbu iš krašto, atvažiavau į katalikišką, bet tai va, ir atvežė tą kvapą. Pradėtų, tai ką aš kalbu, aš tą pasakau jums su jumoru. Jūs tik pajauskite tą gaidelį. Bet aš kalbu labai apie rimtus dalykus, kad natūralu, va, tie katalikiški kraštai, jie pasmerkti atsilikimui visose sferose. Ekonomikos, politikos, visur jie pasmerkti atsilikimui.
Bet juk Lietuva, kai priėmė katalikybę, pati paskutinė šalis.
Nesvarbu, bet priėmė, tai per kartų kartas tu pradedi degraduoti. Ir kada tu degraduoji, tai tavo mąstymas rambėja ir tau neleidžia laisvai kvepuoti. Kodėl, pavyzdžiui, aš pasižiūriu mokyklose dabar yra ta reiškia, tvarka, kad ten per kokius nors renginius, ten būdi, net tos kompanijos, kurios apsaugų užsiminėja, žodžiu, vis aršėja tie mokiniai. Ir prievarta, aišku, žiaurėja. Ir vat aš karts nuo karto pasiskaitau, ką pradeda aprašinėti patys mokiniai. Kaip jiems sunku. Ir šiandien man paskaičiau, ten aprašinėjo vieną mokinį, nenurodydamo mokyklos, bet ten paaiškino, kad tai panašu, kad kai iš atdariu Stokos Guzevičiaus, to architekto pavadinta gimnazija. Bet pats tas principas, kad vaikai mokykloje nesijaučia saugus, mokytojai iš jų irgi nesielgia, kaip turėtų elgti su jais. Jie su mokytojais taip pat, žodžiu, tai yra milžiniška degradacija, kai turėtų būti priešingai, vystimasis į aukštesnį lygį. Ir tą, ką aš jums pasakau iš savo mokyklos laikų, tai turėtų būti geriau, negu aš patyriau savo vaikystę ir jaunystę, nes kiekvieną kartą turi duoti daugiau šviesos, daugiau meilės, supratimo, tai dabar jau ten turi būti visose mokyklose, va tą vaikšto, reiškia, brolystėje žmonės. O dėja, viskas atvirkščiai. Tai va dėl to, aš esu tikras, kad ta degradacija milžiniškų mastų susijęs su katalikų sektos buvimu. Nepataikė, žodžiu, lietuvių eilinį kartą įstoti, dėl to, kad priėmė katalikybę, o ne bent jau protestantizmą.
O kodėl tada šitose kaimynėse mūsų valstybėse tiek mažai katalikų, nu, Latvijos jie juk šalia? Taigi vis tiek Lietuva pavergė tuo kalaviju, o taigi čia šalia tos valstybės.
Taip, bet atsirado Liuteris, kuris sukilo prieš katalikus. Nu, jisai turėjo pasiekėjo tuose kraštuose daugiau.
Taip, tai šitam.
Kalvinistai.
Bet Latvija tai visi vokiečių įtakai, estai, suomių įtakai. Nu, čia iš tiesų pusų.
Nu, tai dabar jūsų patarimai. Ką jūs galėtumėt pasakyti Lietuvos apgynimui?
Aš Algimantui pasakojau, dabar jums papasakosiu, kai aš grįžau iš savo eilinės kelionės ir man buvo viena Vrantijos knyga likus. Ir aš ją ieškau, kur aš ją įdėjau, aš įdėjęs į tas maišelį, tą kartoninį tokį maišelį, gražus, naujametinį yra. Aš buvau tie įdėjęs, bet taip normaliai. Nu, paskui radau, galvoju, reikia man ją išimti, man ją reiks gražinti, nes reiktų ją man gražinti, tai aš traukiu taip tą knygą iš to kartoninio maišelį ir kažkas tą maišelį traško, trik, taip kaip popierius trintųsi į popierių. Koks tai toks, kaip plėšelį, kaip ką. Bet aš nekišu rankos, aš taip pravėręs ir žiūriu. Ir žiūriu, taip keliasi, formuosi nuotrauką. Dabar kokia ta nuotrauka? Išimu nuotrauką, nugalvoja vaizdą duoda. Tai kai aš buvau išvažiavęs senas į kur mes vedam savo stovyklą, suvažiavimus, kur vedam savo tenais prie Molėtų, tai aš ten buvau. ir fotografavausi su tai moteriai, kuri darė pietus, tiek šeimininkai, buvo pietus, vakarienė. Ir mes prie to, kur šalčlikus kept, su nusifotografavom. Aš žinau, kad man tos nuotraukos nieks negalėjo įdėti, už tai, kad aš nebuvau, aš papuoliu į ligoninę ir aš su nieku nebendravau, tas žmogus, kuris galėtų perduoti nuotrauką, gyvena Telšiuose. Jisai Telšiuose gyvena, tai Kazimieras, ir jis niekaip negalėjo man ją nei perduoti, nei atvežti. Tai vat prašau, kaip elgiasi apvaizdą. Man visokių bitkų pridirbo. Tai televizorių nusuka, tai telefonas, kai jau pasakoju, nenoriu grįžti tą patį. Tai aš man to paklausau, kaip tai galėtų reikšti, sako, tave stiprina, kad viskas yra tikra, kai buvo viskas tu veikojo, kus toliau bus, nežinau, kai sumatyti ateity, dalysiesi su jumis, ačiū.
Taip, kas daugiau turi savo?
Aš tokį turiu praeito savaitės patyrimą trumpą, aš likau, Gražina leido tėvo būte man nakvoti, nes jos tėvas ligoninėje. Ir tą pirmą naktį, viskau, čia nežinau, čia kas čia per tas patyrimas, ar čia jau grimstantį sapną, aš nežinau, į miegą, į miego būseną, bet aš dar tokio būsenos nebuvo, aš nejaučiau, kad, nu, aš jaučiau, kad dar nemiegu. Ir aš nusisukus buvau į sieną ir staiga pajutau, kad reiškia pakišo po mano kūnu ir pakėlė. Bet pakišo, reiškia, ne kažkokį daiktą, ne rankas, o va taip kažkokia va tas kaip energinis kilstėlėjimas. Reiškia, jokio ten to, kaip tokio, žinai, daikto su daiktu, ten kūno su daiktu prisilietimo nebuvo. Ir aišku, pirma tokia reakcija buvo, kad aš įsigandau. Nes aišku, tai, bet vėlgi aš po to kitą dieną galvojau, šitas prisiminimas, šitas patyrimas buvo gana toks ryškus ir galvojau, kas tai galėjo būti, ar tai vis dėlto tai susijęs su ta vis dėlto kažkokia tai, nors man atrodo, kad nemiegu, o gal jau ėjau į miego būseną, šito aš nežinau. Bet va tas kilstelėjimas toks švelnus, kaip žinai, nu kaip būna, nu vis, nu va nėra, nieko nėra, o tave kilstelėjo truputį, nedaug. O po to aš jau nieko neatsimenu, po to kilstelimo. Bet baimė tai natūralu, todėl kad tai yra neįprasta. Ir aš kai anksčiau galvodavau, kai mes žinom apie tarpinės būtybės, apie tą poltergeistą, kuris labai gąsina daugybę mūsų dvasinių brolių ir sesių, ir aš būdavau taip sėdžiu kambarį ir galvoju, kad jeigu dabar per kambarį pradėtų judėti ore puodelis. Aš žinau, kad tai tarpinė būtybė gali tai, tą daiktą pernešti, bet man atrodo, pirma reakcija būtų baimės. Kol reiškia, po to jau žinot, bet vis tiek, bet tas jau žinojimas, tai greitai nugalėtų tą baimę, bet pirma reakcija būtų tokia. Tai šiuo atveju irgi gal todėl, kad aš tam būte niekada nebūs, gal buvo ta kažkokia tai pasamoninė baimė. Čia vat dvasinės sesės tėvas ką tik tai išvežtas į ligoninę, sunkus ligonis, žinai.
O, tai čia ir vėlė buvo.
Taip. Ko gero. Bet vis tiek ta kažkoks tai ta energinė to žmogaus sankaupa yra. Ir vat iš ten turbūt jau buvo kažkokia tai pasamoninė baimė. Tai vat kažkoks yra toks vat keistas patyrimas.
Taip, bet jeigu buvo baimė, tai kokia būsena jį pasireiškia, nes jeigu paprastai žmogus įsigąsta, tai jis jau miega nenugrims, jis tada pramerkė akis.
Ne, ne tokia, jinai buvo lengvutė. Pirmos reakcijos baimė, tai nebuvo tokia, kuri mane užvaldytų ir neleistų užmigti. Ir po to, va, kažkaip, tai sakau, po to nieko neprisimenu, toks viskas buvo toks staigus, toks atsijungimas.
Kodėl tu tai pavadini baimę?
Nu, aš nežinau, aš pat to pojūtį. Pojūtį, nu, pati pojūtį, nu, tiek, kiek aš žinau, kokių ten tu būna baimė.
Bet jeigu tu nugrimzdai į miegą.
Bet aš dar nebuvau nugrimzdus.
Bet tai jeigu tu sakai, kad...
Bet neatsibūtai.
Jo, kad paskiau reiškia, tu jau nebežinai, kaip ten kas vyko.
Jo, po to jau nebežinau.
Nu, tai va, tai reiškia, tu neišsprogdinai akis iš tos baimės. Bet jeigu nugrimzdai į tą miegą, tai jau kokia buvo kitokia būsina. Kaip tu pajutai, kad tu bijai, kai tavęs laukia miegas. O kada tu įsimiegoji, kaip tau vat, visa šita patyrimo aplinka ir pats epizodas atėjo į galvą?
Atėjo todėl, kad nu, jisai, kadangi buvo toks ryškus patyrimas, tai jis buvo netgi, pagalvojus apie jį, malonus. Jau po to,
jau
kitą dieną, ne, po miego, ne. Aš nežinau, kaip tada pavadinti tą, nežinau, būklę, nežinau.
Neįprasta.
Neįprasta.
Nu tai šiuo atveju yra neįprasta, bet tai gal ne baimė, nes baimė paprastai žmogus, iš tikrųjų, jeigu jis dar neužmygęs, tai jis turi valinį veiksmą, kad sugrįžti iš tos būsenos. Jeigu jisai miega, sapnuoja, tai jis negali, bet ir ten, jeigu baimė, tai jis kaparnuojasi, ten baisiausia bėga, ten krenta, gulvirščiai įsilegia, kad tik pabėgti iš tos aplinkos, kurį jam sukelia. Bet kadangi jisai visą tai mato pasamoninėme chaotiškame sraute įvykių ir vaizdinių, tai jis pats savo valios dėka negali pabėgti, tik tai ką leidžia jam pasamonė pajausti, jis tiek gali pabėgti. Ir kada jis pabunda galų galia, jeigu jis labiau ten sudrėba iš tos baimės, tada jis atsidūsta, kad tai buvo tik sapnas. Tai va, jeigu tu neatsibūdai, tai nebuvo ta baimė. Nes tu primsdai į tą miegą ir vėliau tu įsibėgojai ir jau pabudusi prisiminiai, bet tai mano klausimas ir buvo. Kokiu būdu tu prisiminiai? Iš karto pabudai, iš karto buvo ta akimirka, ar čia per dieną ten kažkur tai...
Ne per dieną, tą sekančią dieną, bet kurio momentu tai negaliu dabar pasakyti.
Matai, mane domina pats reiškia tas impulsas. Kas išprovokavo prisiminti šitą epizodą?
Todėl, kad tai buvo neįprastas ir buvo...
Ne, bet jis buvo užmirštas. Tu į sapną nugrimzdai, pabudai, tu to neprisiminiai.
Ne, aišku.
Bet turėjo būti kažkoks tai impulsas, kas sugražino į tą būseną, kurią patyrėjai.
Apmąstymas tos būsenos.
Tai tu jos dar neprisiminiai, tu turėjai prisiminti kažkokiu tai impulsu, pajaus.
Šitą nežinau viskas.
Kad tave sugražintų į tą būseną. Taip, kas dar turi savo minčių, prašau, mintykite.
Tai pagalvoju, kad vis dėlto tie ritualai įtraukia mūsų dvasio brolius ir sesės, tada jie vien iš tų bendravimų, kuriems jau paskleista šviesa, kad ir skaitė tos šviesos šaltynius, viena mano pažįstama dvasio sesė. Ir Jėzų, reiškia, duota ir kalbomis vėl jūs mokymai. Ir tėvo akimirkos amžinybė, ir Rantės knygas skaito. Bet, kad vadėtų pastangas didesnės, nu nesimato tiesų. Ai, nors, bet paskutinį metu, kai su tėvo kalbant, jis sako, tai aš jį sakau, nu, bendrau, ko nuoširdžiau su kūrėjų, aš jį taip sakau, nes jį dar Rojus Lydenį, visiems dar ne, dar svetimą, kad sakau, kad bent savai žodžiais, nuoširdžiai, reikia tų maldų litanijų, kad eitų iš dvasios. Tai aš taip bandau, bet aš labai noriu išgirsti, sako, aš su Jėzum, lyg tai jau jai artimesis Jėzus, bet ir labai noriu išgirsti, ką jis man sako. Sakau, tu labai nori greito rezultato, sakau, vien pagalvok, sakau, nes, kad ir aš, sakau, jau šito keliu gyvoju, šviesos keliu, visien jau kiek metų, jau ir tai, sakau, aš mėgėti, bet aš daugiausiai vidinį žinojimą, ką suteikia per mintį derintoje, galbūt daugiau tą, sakau, o kad išgirs, tai sakau, nu, nereikia rezultato siekti, čia šiuo procesas, kantrybės neturi. O kada nori, tai tu neišgirsi, tikrai neišgirsi. Ir nori, bet nu, mąstymas visai kito. Atrodo, jau ir pastangų deda. Bet jis jau įklimpė į tuos ritualus, kad susitikom Maksimą, aš kartais apsipirkau. Ir jį antraukštą Sakau, ko? Oi, tengi yra velykinių visų tų blizgaučių atributikos. Sakau, tai tu dar pradėt dar valdomi. Tai aišku, tai kaip tai. Tai taigi visi tuo apsiperka prieš velykas. Jeigu, sakau, jeigu tau svarbu, nu prieinam, aš pastopėsiu šalia, pažiūrėsiu, ką tu nors. Tiesiog paskui sako, tai ką, ir kiaušinių tu neperki, nebežaip vaizdu. Taigi žinai, kad jau aš kelinti metai, sako. O tai ką sako, nu dar paskui, tai jeigu kam reikia, tai va, sako, vyras dar tai.
Gali pasikeišimą.
Vyras, sako, taip, dar daro, jeigu jam reikia. Sako, aš apsinu, ne. Bet taigi visi tą daro, sako, visi daro tie, kurie nededa. Didesnių pastagų, neieško didesnių šviesos, o pasitenkina tą esamą, va, tą, ir žaidžia tos tiesiog. Nu, mūsų akimi žiūrim žaidimus tos, vaikiškus žaidimus žaidžia. Ir iš tikrųjų, net kaip pagalvojus, tie virpėsiai žemų dažnio, taigi ypač prie ritualinės šventės, tai dar daugios aktyvėja. Tuose parduotuvėse eina, lekia, bėga, visi susirūpinė, dovanėjai, visų tų blizgučių. Tai argi stapteli, kad pamastytų kažką apie Jėzų, apie atsiverimą, apie nuošimų bendravimą, ne. Nu, tik taip paviršiniai ritualai ir... Nu ir ką, tik tai belieka dar daugiau atsiverti ir tiesiog stiprėti savyje. Tik tai tą mes galim. O taip, o kada stiprėsi savimi, atsiversi daugiau. Tai.
Tai vat, ką tu sakai, tai ir parodo, kokie yra katalikai. Skaito Urantijos knygą, bet velykai švenčia.
Ta.
Reiškia, tas skaitimas yra tik tai intelektualus, mechaninis ir neturintis atvertos dvasinės asmenybės. Materialus, gyvulinis protas, jisai perskaito ir viskas, tą puslapį užverčia ir tiek to. Nebereikia nieko daugiau. Ir jeigu ten perskaito, dar, sakykim, kalbu jums vėl, nu tai to viskas ir baigėsi. Ir tada sako, nori naujos knygos. Vat išleisk naują knygą. Arba, reiškia, forume parašyti naują mokymą. O kiek yra ten, kurios reikia skaityti ir įsisavinti? Ne, naujo. Štai taip ir eina be atsiverimo, tada neįsisavinus to seno, kuris yra, nėra ko ten siekti naujo. Tai yra daugybė, ką galėtų įsisavinti. Žmogus, bet tam tu teisingai sakai, reikalingos pastangos, atsiverimo, ne rezultatas, kad štai išgirst Jėzus, ką sako jam ar jai, bet siekimas būti savimi. Juk, jeigu tu jas paklaustum, o kas tu esi, ar tu žinai pati? Kas tu esi?
Ne, nežinau, jinai pati sakė, aš nežinau, kas esu.
Tai vat pirmiausia reikia atsakyti klausimą savo, kas aš esu. Ir kol tu atsakai šitą klausimą pats ar pati savo, tai tu nieko negali žengti toliau. Nes kiti visi teiginiai skirti tau jau tam, kuris žino atsakymą. Kas jis yra? Ar kas jį yra? Nes ten jau reikia dvasiniai asmenybei tuos mokymus taikyti, kad jinai galėtų vis daugiau paversti aktualą įsisavintą, kad jis stiprėtų, kad jisai visą laiką duotų tą būsenos pojūtį. O be esminių pastangų, nuoseklių, nuoširdžių, nieko neišėks. O tai yra iš tikrųjų esminiai gyvenimo laiptai. Ir tada, jais lipant, tu ir matai daugiau kosminė išvalga, irgi luminė prasme studijuoji apreiškimą ir tada iš tikrųjų pradedi bendrauti su savo tėvais, rojaus tėvais, bendrauti dvasioje. Ir tau visiškai nėra svarbu, ar tu girdi ar ne, tu jauti iš vidaus tą vedimą. Tu nejauti tų nuoseklių kartų namų mokymų dar, bet tu mėgaujasi procesu. Tau nėra svarbu nuvažiuoti iš taško A į B. Tau malonumą teikia pats važiavimas. Štai dėl ko tada nustoja prasmės bet kokios ritualinės šventės, nes jos yra tik tai taško prieš 2000 metų įprasmenimas ir užšaldymas. Ir jis visą laiką tame taške. Tame taške net ir po 2000 metų. Nu tai čia lietuviškai tariant, tai yra šizofrenija. Šizofrenija. Va. Savo daktaram gali pasakyti, švęsti Velykas ir Kalėdės, tai jau rodo, kad tai yra susirgymas šizofrenija.
Kai daug kolų per galvą.
Klausimą turiu gal
šiandien. Esi rajaus trejybės, aš esu sūnus.
Žemiškai.
Tai ir žemiškai. Dvasinė asmenybė. Dvasinė asmenybė. Ne tas matomas pavidalas, ne tas materialus kūnas, bet viduje esantis tas tikrasis aš. O ne iliuzinis ir labai silpnas materijos apvalkalas. Tai dėl to, kas sako, kad sveikame kūne sveika siela, yra neteisus, nes siela suteikia sveikatą kūnui. Pagrindas yra dvasia, o materija jau pavaldi dvasiai. Tai tu būdamas dvasinis sūnus arba dvasinė asmenybė, tada junti teisingumą, junti meilę, junti grožį, gėrį ir gali drąsiai apie tai kalbėti. Bet ką, tau nėra autoritetų, kurie tave gazdintų arba tu pasakytum, štai tu turi teisę pasakyti, kadangi tu esi menotrininkas, tai tau leidžiama kalbėti apie meną. O apie fiziką, tegu kalba fizikai. Filosofinius, kokius nors reiškinius, tegu gvildena filosofai. Ne, tu turi jau įžvalgą ir gali kalbėti. Bet kokioj sferoj, kada tu atsiveri dvasinė gelme, tu paimti iš vidaus tą tiesą ir to pačiu teiginių žinojimą. Juk kada aš jums atsakau į jūsų klausimus, įvairiausius, jūs manot, kad aš atsakymus žinau prieš tai, nieko panašaus, bet kada jūs pateikėt klausimą, tai tie teiginiai man eina iš minties derintojų. Ir man dažnai pačiam įdomu, o gerai, kad paklausė, aš ir pats sužinojau, aš jau to nežinojau. Įdomu, man pačiam, aš mokausi iš to. Bet jie eina jau nusekliai, tuo pačiu apšviesdami jūs ir mane. Ir kada jūs sakot, reiškia, ten, nu tai kaip ten po pažadinimo, tarsi aš būčiau, reiškia, ten buvęs. Nu galvoju, nu ką aš jau galiu pasakyti? Nu ką. Bet jau klausia, reiškia, jiems tai svarbu. Nu aš tada pradedu kalbėti ir pats galvoju, tu matai, kaip ten yra? O, įdomu, nu. Tai va, šitas ir yra tas tavo statusas. Kas aš esu? Esu rojaus trejybės, aš esu sūnus. kada buvo tik tai tėvas mūsų garbinamas, tada sakydavo, aš tėvo sūnus. Bet visuomet sakydavo, Jėzaus dvasios brolis. Niekada nesakydavo, kad Jėzus yra mano tėvas. Ir daugam tai būdavo, kaip čia žinai, taigi Jėzus čia yra vietinės visatos sukūrėjas, tai jis yra heterorantijoje parašyta kaip tėvas vietiniai visatai. Kokie gali būti kaip tėvas? Yra vienas tėvas ir to pakanka visai kūrinyje. Atsirado rojaus trejybė, tada jau pradėjau sakyti, aš esu rojaus trejybės sūnus. Bet tai buvo natūrali būsena. Atsirado visuminė dievybė, aš esu. Dabar aš tą pasakau, kad esu rojaus trejybės, aš esu sūnus. Tai va tai yra būsena. Ir tai nėra išmastyta, kad šitaip yra. Bet būsena ir liežuvis pats tą būseną iškart išlanksto, kad ir pasisako. Toks atsakymas. O jeigu to nejauti, tai tu šito ir nepasakysi savo. Nes viduje bus pasamoninė baimė išaugusi tiek, kad jinai įsiverš į sąmonės lygį ir gyvulinis protas išsigas. Na, ką aš čia sakysiu, žinai, ką aš Jėzus? Tik tai Jėzus, Dievo sūnus. O aš jau, ne, aš jau nebe Dievo sūnus. O kieno? Kieno, tai esi sūnus. Na, ta būsina ir leidžia. Pasakyk prie žmogų labai ramiai. Tai nėra savęs išaukštinimas, o tai yra fakto tik tai pateikimas, konstatavimas. Ir tie.
Algimantai, aš trumpai paklausiu.
Tai ar suprantama?
Nu, taip, kadangi dar iš kur reikėtų šnekėti, kad jūs visi kokios...
Garsiau.
Aš jums laiką valgysiu, nes šiaip tai mano kelias nuo to ir prasidėjo klausimų.
Kad... A, gerai, dabar čia šito nebereikia, nes mes perėsim prie Urantijos knygos.
Aš noriu paklausti, Algimantai, kada tau buvo draugystė su Rimu, kuris iškeliavo į marantinį pasaulį. Aš niekur tai skaičiau, neradėjau, ar tai čia sapnas, ar čia ta būsena tau tokia buvo, kad tu su juo buvai susitikęs, tu matėjai jį.
Ne, čia buvo projekcija.
Projekcija, bet tie derintų, viskas aišku.